8 sati slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Subota je 19. rujan 2020. godine, evo nas u još jednom zajedničkom druženju, kao što ste i navikli, sa istog mjesta i u isto vrijeme. U današnjoj emisiji čućete neke od priča koje smo objavili u proteklom tjednu u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Ostanite sa nama, želimo vam ugodno buđenje uz Radio 27.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM,
Radio Bivić,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš,
Tri Radio Prijedor,
Radio Vogošća,
Radio Gračanica,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konik,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Tešanj,
Radio Olovo,
Radio Bosanska Krupa,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Žeče,
Radio Goražde,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica,
Radio 1503 Zavidovići.
S vama do 9, Enes Hrničić i Ivan Katavić, evo i kratke najave sadržaja. Kako teku radovi na obnovi službe pedijatrije u Tesliću, saznaćemo u prilogu kolege iz tog grada. Mjesec rujan je posvećen raznim kampanjama u podizanju svijesti u borbi protiv karcinoma kod djece i o tome ćemo govoriti ovo jutro. Kao što ste i navikli, tu su i ekonomske teme. Iz Srebrenice donosimo temu o zapošljavanju u vremenu korone, a iz Brčkog o podsticajima za poljoprivredu. Iz regije imamo priču kolege iz Kragujevca o medijima koji emitiraju program na jezicima nacionalnih manjina. Bliže nam se lokalni izbori u Bosni i Hercegovini, na kandidatskim listama samo 29 žena. Za kraj smo ostavili priču iz Blagaja o bjeloglavom supu, vrsti lešinara, rijetke vrste ptice u Bosni i Hercegovini. Posjetili smo i bračni par Mrkonjić u Žepču, koji se bave seoskim turizmom.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Od mene zaplakaće ptice, pogledaj mi oči, pogledaj u lice. Odeš li od mene, sve niz vetar ide, nekad srećni ljudi samo tužno vide. Ja još volim te ko prosjak, pa boli svaki ćošak ove ljubav. Jedini dezerter, odeš li od mene, sve ni zveta pride, nekad srećni ljudi samo tužno vide. Ja još volim te ko prosja, pa voli svaki ćošak. Ne zvane, opet rani me,
toku je rekonstrukcija službe pedijatrije Doma zdravlja u Tesliću. Radovi se izvode zahvaljujući privatnoj donaciji. Tako će biti stvoreni bolji uvjeti te provedene mjere zaštite zbog pandemije virusa korona, tokom koje su inače u zdravstvenom sistemu Bosni i Hercegovini sumnjivo potrošene desetine milijuna maraka. Arnes Grbešić ima detalje.
Nakon renoviranja službe pedijatrije Doma zdravlja u Tesliću, uslovi za preglede najmlađih pacijenata bit će bolji nego ranije. Ljekari i medicinari na dječjem odjelu dobit će i više prostora za rad, što će olakšati pružanje zdravstvene zaštite djeci u skladu sa higijensko-epidemiološkim preporukama zbog pandemije virusa korona. Govori načelnik službe pedijatrije u Tesličkom domu zdravlja Milan Tešević.
U smislu prostora mi ćemo sad zbog ove nove situacije vezane za ovu epidemiju moći da poštujemo u najvećoj mogućoj mjeri režim rada. Tako da ćemo imati jedan segment službe u kojoj će se raditi samo sa zdravom djecom i ono djecom koje se vakcinišu, dok ćemo imati jedan manji segment službe u kojoj će se raditi samo sa zaraznom djecom i gledat ćemo da taj kontakt između te dvije populacije bude što manji, tako da ćemo biti u situaciji da radimo na jedan vrlo korektan način. I mislim da će imati najbolje prostorno-tehničke uslove. Mislim da na regionu neće biti službe ovakvog tipa kao što će mi sada dobijemo.
Novi izgled dječje odjeljenje uskoro će dobiti zahvaljujući privatnoj donaciji. Renoviranje finansira Davor Petrović koji živi u Njemačkoj.
Odlučio sam se da radimo taj projekat s tim što sam davno nekad otišao iz Teslića i uvijek mi bila ta želja da nešto vratim ovom gradu. Mislim da je prvenstveno volim djecu, bolnice naprotiv uopšte ne volim, tako da je to bilo neko idealno rješenje da radimo pedijatriju. Znači da djeca nekad kasnije kad dođu da je dobro osjećaj, da nemaju taj strah od doktora, da nemaju strah od bolnice.
Petrović nije mogao da precizira koliko novca će biti uloženo u renoviranje dijela doma zdravlja u Tesliću.
Vrijednost investicija se ja mislim da se trebalo dogledati na dvije strane. Jedan puta financijska koja je sigurno tu možda međuvremenu će dostići 30-40 hiljada eura, tako nešto pretpostavljam. Nismo još konačno, pošto svaki dan skoro ili svake sedmice dolazimo do neke novih potreba što moramo da uložimo. Ali mislim da je veća vrijednost to što će biti ta društvena ta korist, pošto stvorit ćemo nešto stvarno lijepo.
Za kvalitetnije preglede djece sa područja Tesliča, međutim, bit će neophodni i bolji inhalatori, sterilizatori i druga oprema. Još jednom načelnik pedijatrije u lokalnom domu zdravlja Milan Tešević.
Opreme nešto imamo, međutim, treba će nešto da se obnovi i to će nam dobro doći također.
Renoviranje pedijatrije u domu zdravlja u Tesliću je samo jedan u nizu primjera da se uslovi u domaćim zdravstvenim ustanovama poboljšavaju zahvaljujući privatnim donacijama, a ne ulaganjima nadležnih za zdravstvo u Bosni i Hercegovini, koji su inače pod sumnjivim okolnostima potrošili desetine miliona maraka za nabavku medicinske opreme nakon izbijanja pandemije virusa korona. Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Zlatni septembar naziv je kampanje koju svake godine provodi Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka s ciljem podizanja svijesti građana o svim aspektima borbe djece sa malignim oboljenjima za vrijeme i nakon bolnog i dugotrajnog liječenja. Dio aktivnosti organiziran je u Bihaću gdje su građani imali priliku da se informiraju o dječjem raku, problemima sa kojima se susreću, a i da kupovinom zlatne vrpce i posebno dizajnirane zlatne maske pruže podršku djeci oboljeloj od raka. Slušamo Džinitu Duraković.
Tek kada se krajem prošle godine suočila sa teškom dijagnozom svog desetogodišnjeg sina, Edita Čelebić saznala je za Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka i postojanje roditeljske kuće u Sarajevu, koja im je nekoliko mjeseci bila i privremeni dom.
Dođeš u situaciju preko noći, da si u Sarajevu, da neka bezizlazna situacija čini ti se i onda naiđeš na tako ti divne ljude. Kuća kao kuća, sve okej, super, ali svi ti ljudi, sva ta podrška u toj kući je nešto što se zaista riječima ne može opisati.
Ja sam Dina Čelebić, razbolila sam se od leukemije. Da mi roditeljska kuća nije bilo, ja ne znam kako bi to uspio sve izdržati. Stvarno mi je toliko puno pomoglo u mom liječenju.
Od postojanja roditeljske kuće u Sarajevu roditelje oboljelih mališana iz Unsko-sanskog kantona imaju podršku Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka i kažu nemaju adekvatne riječi kojom bi opisali koliko im ona znači. Irfan Mušić i Indira Omerović.
Prvo financijski smještaj, imaš na tom jednom mjestu, imaš savjet, dosta mi ne znamo.
Mi iskreno nismo ni znali da postoji roditeljska kuća, ali smo pri putu već za Sarajevo saznali i već su nas odmah čekale i sobe, znači i topla riječ, podrška, roditelji koji su unutra, koji se bore kao i mi, ali su nam izlaz zajedno, znači u susret zajedno sa nama.
Svake godine u Federaciji Bosne i Hercegovine oko 60 djece oboli od neke vrste raka. kampanja Zlatni septembar, koju svake godine provodi udruženje Srce za djecu oboljelo od raka, ima za cilj podići svijest građana o svim aspektima borbe djece s malignim oboljenjima za vrijeme i nakon bolnog i dugotrajnog liječenja. Dio aktivnosti organiziran je i u Bihaću. Fikret Kubat, predsjednik udruženja Srce za djecu oboljelo od raka.
Mi možemo na neki način biti zlatni, nekako se osvrnuti oko sebe. Nije uvijek samo novac ključan i presudan. Podrška je vrlo važna. Podrška, razumijevanje, osmijeh, saslušati te ljude, biti uz njih.
Neira Musić svakodnevnim obilaskom roditeljske kuće malim herojima i njihovim roditeljima daje nadu i snagu da prebrode sve nedaće sa kojima se suočavaju. Svoje iskustvo u borbi sa zloćudnom bolešću podijelila i sa Biščanima, koji su se u velikom broju odazvali akciji Zlatni septembar.
Sam moj dolazak u roditeljsku kuću i kad djeca vide da sam ja skoro kao i oni, ali nemam toliko kose na glavi, nekako sam im bliska, mogu prići na neke druge načine, znam šta im treba. Mislim da je to nešto što se ne može opisati.
Za Radio 27 iz Bihaća, Dženita Duraković.
Nisu dovoljne samo riječi da isprave sve, vrlo povoljne, ali ne mogu spasiti te. Neću pobjeći, ali neću ni ostati, znam nema pomoći. Naspram ovog sve drugo je raj. Ja ću samo da šutim, a ti sebi smisao daj. Pored tebe ja ludim, sada konačno sve mu je kraj. Nisu dovoljne samo riječi da isprave sve, vrlo povoljne, ali ne mogu spasiti te. Tvoje usne kad govore bude u meni najgore. Dugo trebalo je da sam shvatim da te ne osjećam. Ja ću samo da šutim, a ti sebi smisao daj. Pored tebe ja ludim, sada konačno sve mu je kraj. Ja ću samo da šutim, a ti sebi smisao daj. Pored tebe ja ludim, sada konačno sve mu je kraj. Kad govore bude u meni najgore, dugo trebalo je da sam shvatim da te ne osjećam. Ja ću samo da šutim, a ti sebi smisao daj. Pored tebe ja ludim, sada konačno sve mu je kraj.
Ovo je jutarnji program Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanica, s vama do 9 Ivan i Eno. Kompanija Ekonomik djeluje u Potočarima kod Srebrenice 2,5 godine, proizvodi građevinske kontejnere, uglavnom za zemlje Europske unije. U vrijeme pandemije koronavirusa mnoge kompanije su otpustile radnike, a Ekonomik je otvorio novih 10 radnih mjesta. U planu je dodatno proširenje kapaciteta. Slušamo Sadika Salimovića.
Kompanija Ekonomik je na početku zapošljavala 10 radnika, ali su se nova radna mjesta otvarala sa povećanom potražnjom za ovom vrstom proizvoda. Bojana Rankić, direktor Ekonomika.
Zapošljavamo trenutno negdje oko 70 radnika, uglavnom sve to metalske i bravarske struke. Proizvodimo montažne građevinske kontejnere koje su uglavnom namijenjeni za izvoz, uglavnom je to sve region ili Europska unija.
U vrijeme pandemije koronavirusa Ekonomik je radio bez prekida, pa čak je zaposlio novih 10 radnika, napominje Rankić.
Za vrijeme ove korone bukvalno radili smo svaki dan, nismo pravili nikakve pauze, čak smo i zaposlili nekih novih 8-9 radnika, tako da eto, zadovoljni smo sa trenutno, nemamo nekih većih poteškoća u proizvodnji.
Posao u Ekonomiku nedavno su dobili Šefik Latifović iz Sasa i Jovan Golijan iz Vlasenice.
U vrijeme korone kad svi dobijali otkaz, ja sam dobio posao. Mogu se zahvaliti samo direktoru firme. Bio sam i žedan i gladan gledajući druge kako rade. Ja nisam imao hljeba da jedim dok me ljudi nisu primili u ovu firmu. Ima nas i bošnjačke i srpske nacionalnosti. Ne gledamo jedan na drugog kao da smo jedinstveni.
Počeo sam ovdje da radim prije 3 mjeseca na poslove vodoinstalatera, to mi je pravo zanimanje. Radim i ostale poslove po potrebi kad nešto treba, uglavnom nije teško ništa, plate su redovne, zadovoljan sam i to je to.
Zbog sve veće potražnje za građevinskim kontejnerima iz Srebrenice planira se proširenje kapaciteta. Direktor Bojana Rankić nada se u podršku opštine i nadležnih institucija.
Gledamo da nešto zajedno sa i vladom Republike Srpske i savjetom ministara kao i sa opštinom Srebrenica da pokušamo da napravimo još jedan sličan proizvodni pogon gdje bi mogli da proširimo svoje kapacitete i zaposlimo još jedan dodatni broj radnika.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Vlada Brčkog distrikta je na nedavno održanoj sjednici nakon gotovo 6 mjeseci usaglašavanja usvojila pravilnik o poticajima u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu. Za ove namjene će iz budžeta Brčkog distrikta biti izdvojeno 12 milijuna konvertibilnih maraka, dok se očekuje da će zahtjeve za poticaje podnijeti preko 2000 poljoprivrednih proizvođača u distriktu. Detaljnije Mirsad Arnautović.
Perica Burgić, šef ovog odjeljenja, je istakao da je izrada ovogodišnjeg nacrta pravilnika za poticaje poljoprivredne proizvodnje u Brčkom distriktu počela još u martu mjesecu ove godine, no da je pojava pandemije koronavirusa kao i niz drugih objektivnih ali i subjektivnih faktora utjecalo na to da pravilnik bude usvojen tek sada.
Ono što mogu da istaknem je da je pravilnik danas donesen, da će biti izdvojena sredstva u vrijednosti 12 milijuna maraka, što smatram da je sasvim dovoljno uz određene stvari koje će sigurno odjeljenje da preduzme, da tu ne bude možda nekih kakvih koruptivnih radnji, što je veoma bitno, znači da se budžet Brčkog distrikta transparentno koristi i da oni koji stvarno proizvode i dobijaju taj poticaj.
Ukoliko bude nedostajalo još sredstava, nadam se da će vlada naći interes i razumijevanje da određena sredstva nadoknadi nekim drugim rebalansom. Kada se pojavila pandemija, mi smo pored teške financijske situacije iznalazili sredstva za rebalans i uspjeli smo izdvojiti 1,5 milijuna maraka kako bi isplatili poticaj iz 2019. godine. On je podsjetio da je u 2019. godini bilo dostavljeno preko 2100 zahtjeva za poticaj.
S tim da, evo sad mogu i vama da kažem da 1937 domaćinstava je svojevremeno uzimalo poticaj do 20.000. Da ne kažem 80% i preko 80% domaćinstava je u tom rasponu poticaja, znači do 20.000. I ja smatram da ovakav pravilnik kakav je usvojen, ti ljudi sigurno neće biti oštećeni.
Prema njegovim riječima, za 7 do 8 dana počet će se s prijemom zahtjeva i on smatra da će ove godine s procedurom ići mnogo brže nego što je to ranijih godina bilo.
Sad dok se ovaj pravilnik objavi u službenom glasniku, počet će prijem i zahtjeva. Mnoge stvari su već i odrađene, znači pripremi, tako da mislim da će ove godine ići to mnogo brže nego što je išlo ovih godina. Iako odjeljenje ima dosta tih kadrovskih problema jer mnogi ljudi su suspendovani, ali ćemo nekim drugim načinom da pokušamo da to nadoknadimo i da sredstva za poticaj budu što brže isplaćivana poljoprivrednim proizvođačima.
Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
svojoj strani, a ti danima zoveš me na red. Da te ne volim kao lani i da sam ponekad hladan kao led. A još sam željama tvojim vođen, stalno govorim to je to. S tobom ponovo ja sam rođen, vidiš da nam je suđeno. Ali nekada bi ostavio sve, dođe mi da odem bilo gdje. Snjegovima sakrio bi strah, to mora stati. Ali koraci me sami vuku tu, kao more kamen prema dnu. Obećanu ljubav samo ja ti mogu dati. Ja se borim na tvojoj strani, a ti vjeruješ da bez ljubavi tebi uzalu teku dani, sva proljeća, zime i jeseni. A još sam željama tvojim vođen, stalno govorim to je to. S tobom ponovo ja sam rođen, vidiš da nam je suđeno. Ali nekada bi ostavio sve, dođi mi da odem bilo gdje. Snjegovima sakrio bi strah, to mora stati. Ali koraci me sami vuku tu, kao more kamen prema dnu. Obećanu ljubav samo ja ti mogu dati. Priznajem sve me stiže, za mene kasno je. Ne mogu živjet više s tobom ni bez tebe. Bez nas. Nekada bi ostavio sve, dođi mi da odem bilo gdje. Snjegovima sakrio bi strah, to mora stati. Ali koraci me sami vuku tu, kao more kamen prema dnu. Obećanu ljubav samo ja ti mogu dati. Nekada bi ostavio sve, dođi mi da odem bilo gdje. Snjegovima sakrio bi strah, to mora stati. Ali koraci me sami vuku tu, kao more kamen prema dnu. Obećanu ljubav samo ja ti mogu dati.
U nastavku jedna priča iz regije. Mediji na jezicima nacionalnih manjina u Srbiji suočavaju se sa brojnim problemima, među kojima su najizraženiji oni koji se odnose na financiranje, političke pritiske i utjecaje Saveta nacionalnih manjina na njihovu uređivačku politiku, pokazuju istraživanja koje je predstavila Organizacija za evropsku sigurnost i suradnju OEBS u Srbiji. Slušamo Branka Vučkovića.
Ragmi Mustafa, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, ocjenjuje da su mediji na albanskom jeziku u izuzetno teškoj finansijskoj, kadrovskoj i programskoj situaciji.
Danas je teže i loše nego što je bilo za 5-6 godina, odnosno ima manje kvantitativno, a i kvalitativne sadržaje u medijima na albanskom jeziku.
Jeton Ismaili, vlasnik portala Fall Online iz Preševa, u prvi plan ističe problem diskriminacije medija na albanskom jeziku na konkursima Ministarstva za kulturu i informisanje, kao i političku diskriminaciju na konkursima za medije koje raspisuje lokalna samouprava.
Također i nacionalni savjeti, pošto imaju odbore za informisanje, uglavnom u tim odborima nisu ljudi koji se bave medijima, znači nisu ljudi koje uglavnom izabere partija koja je na vlast.
Sandžak televizija iz Novog Pazara emituje kompletan program na bosanskom jeziku. Ona je deo Sandžak medija grupe koju čine Ref Radio, Glas Islama i informativna agencija Sana, čiji je osnivač predsjednik stranke Pravde i pomirenja, bivši muftija Islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Salahudin Fetić, direktor Sandžak televizije, kao vid političkog pritiska doživljava izostanak saradnje sa nacionalnim savjetom.
Sa druge strane, iako su zakonska rješenja jako dobra, primjena tih zakona je jako loša.
U Vojvodini nešto drugačija slika u odnosima medija na manjinskim jezicima i nacionalnih savjeta. A kako oni funkcionišu najbolje ilustruje odnos Nacionalnog savjeta Mađara prema medijima na mađarskom jeziku. Čaba Presburger, glavni odgovorni urednik portala Autonomija na mađarskom jeziku, kaže za Radio Slobodna Evropa da većina medija čiji je osnivač Nacionalni savjet Mađara ne prati sva dešavanja u mađarskoj zajednici i nemaju kritičan pristup temama zato što se nalaze pod konstantnim političkim pritiscima.
Ako neko prati te medije, to se vidi da jednostavno ne bave se nekim delikatnim temama, nema kritičkih i opozicionih sagovornika, odnosno mišljenja u novinama i televiziji. I sve to govori o tome da je situacija što se slobode govora tiče jako loša.
Predsjednik Nacionalnog savjeta Mađarske nacionalne manjine Jene Hajnal u izjavi za Radio Slobodna Evropa tvrdi da se u posljednje vrijeme nacionalni savjeti optužuju za sve probleme medija na jezicima manjinskih zajednica.
Iako je nesporno da političke stranke učestvuju u izbornoj borbi za predstavnička mesta u nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, nacionalni savjeti tu su ovdje kao da su, ne znam, ko je zlo u ovoj državi.
Safeta Biševac, novinarka Lista Danas koja prati rad lokalnih i manjinskih medija, kaže za Radio Slobodna Evropa da je informisanje na jezicima manjina hroničan problem Srbije koji je prati već nekoliko decenija.
Većina nacionalnih savjeta su kod nas faktički poput političkih partija. Oni misle da je zadatak medija nije informisanje, već je zadatak medija propaganda.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovdje smo takvi svi, sve bi dali i uzeli, iznutra, izvanka, suze smini šansa, ne vojere fuli kad ne lete, tražim sriće repete. Nekad je kufer pun, nekad cili mačancen, čovjek je jedan štuf, je znao peti nosit trn, a nekad bi tribalo znat da je dobar i suvi kruh. I miša, srce teplo i ladno, kažu mi da je na mlado. Da će proć, a ja bi bila daleko, ja bi bila kad na srce padne tvoja neboja, ja bi bila daleko, sve što mi je sveto samo dimanija, ja bi bila daleko. Pod ruku mi, godine ti ja, prolaze mjeseci, duzina po duzina, gledam kako da uvati me sunce, a ne ruzina. I miša, srce teplo i ladno, kažu mi da je
No.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanjica.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Žece.
Radio Brze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
U nastavku ponovno tema iz Bosne i Hercegovine. Izbornim zakonom te zemlje predviđeno je da na kandidatskim listama za izbore zastupljenost žena mora biti najmanje 40%. Ipak kada su u pitanju kandidatske liste za pozicije načelnika općina i gradonačelnike, to nije slučaj, jer žene čine tek 6,8% kandidata. Tema Gojka Veselinovića.
Za predstojeće lokalne izbore u BiH, koji su zakazani za 15. novembar, od ukupno 425 prijavljenih kandidata za načelnike i gradonačelnike svih političkih partija koji učestvuju na izborima, kandidovano je tek 29 žena ili 6,8%, te 396 muškaraca, što je 93,2%, pokazuju podaci Centralne izborne komisije BiH. Mirjana Marinković-Lepić, zastupnica u parlamentu BiH, koja je kandidatkinja naše stranke za gradonačelnicu Tuzle, kaže da ovo potvrđuje da još uvijek živimo u dominantno patrijarhalnom društvu u kojem se žene u političkom životu opstruišu. Smatra da to onda dovodi do problema u strankama u kojima se ženama ne daju jednake šanse.
Ukoliko, znači, unutar stranke nema dovoljno razvijene svijesti o ravnopravnosti spolova i potrebi da se ženama da šansa, dakle mi imamo ovo što imamo.
Marinković ističe da dio odgovornosti leži na ženama u smislu da se moraju nametnuti, izboriti za svoje mjesto i da su previše pomirljive kada je u pitanju njihov status unutar stranaka.
Mi žene se nekako stalno moramo boriti za svoj status, počev od porodice pa nadalje, ali jasno i glasno ispostaviti zahtjeve da se žene nađu i na prvim mjestima lista, to se ipak moraju izboriti žene i moraju, dakle, u tome biti uporni.
Dušica Runjić, aktuelna načelnica opštine Drvar, koja je kandidatkinja za ovu poziciju na predstojećim lokalnim izborima od strane SNSD-a, mišljenja je da žene nemaju dovoljnu podršku porodice i društva i da nisu dovoljno uporne i glasne kako bi se nametnule kao lideri. Smatra i da možda postoji određeni strah kako će povezati sve obaveze i brinuti o porodici.
Evo, ja sam, da kažem, sad završavam mini mandat, obzirom da sam izabrana na prijevremenim izborima. Uspjela sam u tom periodu i da se porodim i da radim sve ono što svaka žena kod kuće radi, kako bih rekao, ali stigne se sve uz dobru organizaciju.
Zakon o ravnopravnosti polova propisao je kvotu od 40% zastupljenosti za manje zastupljen pol u javnom i političkom životu, što je integrisano i u izborni zakon BiH, prema kojem ta kvota važi za kandidatske liste na izborima. Političke partije su tu kvotu ispunile kada su u pitanju opštinska vijeća, skupštine opština, gradska vijeća i skupštine gradova, gdje su žene zastupljene u procentu od 42,27%. Jelena Tanasković-Mićanović, koordinatorica za javne politike u koaliciji Pod lupom, smatra da samo isticanje žena kao kandidata predstavlja puku ispunjavanje zakonske norme i obaveze. Sa druge strane, nedovoljan broj načelničkih pozicija za koje su kandidati žene pokazuje nizak nivo demokratičnosti u političkim partijama i položaj žena u njihovim političkim strankama.
Rijetki su politički subjekti koji su u svoje statute ugradili i ispoštovali zakon o ravnopravnosti spolova i ovu minimalnu kvotu, tako dolazimo do ovoga da nažalost imamo minimalan broj žena, odnosno nedovoljan broj žena kandidatkinja za načelničke pozicije.
Od 418 kandidata za načelničke i gradonačelničke pozicije na lokalnim izborima 2016. godine bilo je samo 26 kandidatkinja, što je procenat od oko 6,22%. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Thank you.
Pitaj se ptice, ribe moru svome, lasta malom gnjezu, a ja nemam kome, jer me nećeš ti. U svoje ruke zvijezde opet trepću, sunce nebom šeta, svako raduje se sreći, a meni ko da smeta, za mene nema znak. Bez tebe mirne luke, znaj da ostarit ću sam, jer me tvoje srce neće. Život mi ne treba ni dan, jer bez tebe nema sreće. Samo zagrljaj mi dan, da se duša tijelu vrati. Koliko noćas trebaš mi, ljubavi moja nećeš znati. Treću, suze nebom šeta, svako raduje se sreći, a meni ko da smeta, za mene nema znak. Bez tebe mirne luke, znaj da ostarit ću sam, jer me tvoje srce neće. Život mi ne treba ni dan, jer bez tebe nema sreće. Samo zagrljaj mi dan, da se duša tijelu vrati. Koliko noćas trebaš mi, ljubavi moja neće znati. Vratile se ptice, ribe moru svom, lasta malom gnjezu, a ja nemam kome.
Jedan primjerak bjelogavog supa vrste lešinara, rijetke vrste ptice u Bosni i Hercegovini, nalazi se u Blagaju kod Mostara. Nakon petomjesečnog liječenja pušten je u prirodu, ali se nije snašao pa je vraćen u kavez. Zanimljivu priču donosi se Nada Malanović.
Nakon što je prije 2 godine u Blagaju uginuo jedini par bjeloglavih supova u našoj zemlji, na ovo područje stigla je ova rijetka vrsta ptice iz Srbije. Pronađen je u lošem stanju na području općine Olovo. O njemu su proteklih 5 mjeseci brinuli članovi omladinskog udruženja Novi val iz Blagaja. Adnan Đuliman, predsjednik udruženja.
Već 7.4. mi smo dobili poziv u Olovo da dođemo, da je nađe neka ptica. Pretpostavljao se da je bjeloglavi sup, a par dana prije tog mi smo već imali informacije da se luka nalazi u Olovo, jer imao GPS na sebi i bio je praćen.
Bjeloglavi sup je strvinar, hrani se uginulim ostacima životinja i ujedno je jedan od najboljih čistača prirode. Goran Topić iz ornitološkog društva Naše ptice Sarajevo ističe da je bjeloglavi sup luka trenutno jedina ptica ove vrste u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini je do prije nekih 50 godina gnjezdile su se sve 4 evropske vrste strvinara, što je uz, dakle, Bosna je jedina zemlja uz Grčku, Španiju i koje su imale sve četiri vrste strvinara. Nebrigom prema prirodi i prema pticama sve četiri vrste su iščezle. Glavni razlog njihovog nestanka je krivolov, ubijanje ptica i trovanje.
Nakon petomjesečnog oporavka 5. septembra na Međunarodni dan lešinara Luka je pušten u prirodu. Međutim, nije se snašao i vraćen je u kavez. Adnan Đuliman, predsjednik omladinskog kluba Novi Val, Blagaj.
I nismo htjeli da rizikujemo, da ne znamo gdje nam se nalazi, i onda smo odlučili da je prioritet u biti da ga vratimo u ekocentar Blagaj, gdje ćemo sa kolegama iz Srbije vidjeti koji su daljnji koraci i šta trebamo raditi.
S ciljem opstanka ove ugrožene vrste koje na području starog kontinenta prijeti izumiranje, u udruženju Novi Val nedavno su odlučili napraviti i hranilište za bjeloglave supove na platou Podveležja, a kasnije i potpisati ugovor o saradnji s lokalnom klaonicom koja na ovaj lokalitet svakodnevno dostavlja animalni otpad. Za Radio 27 iz Mostara, Senada Malanović.
Ispod kože, znaš, sakrivam oluje. Po mojim krajevima znaju lupat bure. Iz mene neće van, usta se zatvore. Znala ništa da oči ne govore. Dok te gledaju, dok te imaju, samo se tebi mole i sve ti prodaju. Samo da ti si tu. Kad se bojim kako živiš danima, kako boriš se s mojim signalima. Neće kiše sa mnom da se usklade. Ne bi znala ništa da oči ne govore. Dok te gledaju, dok te imaju, samo se tebi mole i sve ti prodaju. Samo da ti si tu. Samo da ti si tu. Samo da ti si tu.
U Ljubatovićima kod Žepša mladi bračni par Mrkonjić pokrenuo je projekat osnivanja Eko Agrofarme. Ovoga ljeta farma je već trebala biti otvorena za grupne posjete, u prvom redu učenike i djecu predškolskih ustanova, ali zbog pandemije se ipak malo stalo sa projektom. Vlasnici i dalje rade na pripremanju uvjeta za posjetitelje kojima žele pružiti zdravu domaću hranu, prirodno okruženje i seoski ugođaj. Opširnije Armin Kamemišević.
Eko Agrofarma u Ljubatovićima kod Žepča je pokrenuta u okviru projekta Program podrške marginaliziranim grupama, odnosno Fonda za podršku razvoju biznisa koji je pokrenuo USAID u suradnji sa općinom Žepče. Zahvaljujući novčanim sredstvima dobivenim u okviru projekta, porodica Mrkonjić počela je sa uzgojem brojnih vrsta životinja, posjeduju vinograd, voćnjake, bave se uzgojem povrća na ekobazi, a sve za potrebe turističkih posjeta u prvom redu djece, koja će uživati u čistom seoskom zraku i dobroj domaćoj hrani i piću. Vlasnica Eko Agrofarme Dragana Mrkonjić dobitnica je nagrade za najbolji potez u turizmu za 2019. godinu, koju je dodijelio informativni poslovni portal.
Bavimo se vinogradarstvom, imamo nasade krušaka, nasade arunije, mlade zasade šljive, jabuke. Imamo plastenik u kojem uzgajamo sve na prirodan, ekološki način, bez pesticida, bez nekakvih dodatnih aditiva, vezano i za hranu svoju, za povrće koje uzgajamo, sve nam je na prirodan način. Pod raznim kulturama mislim da ima nekih oko 30 duluma zemlje.
I ko se to sve obrađuje, ko se brinje o tome?
Većinom ja i muž, imamo jako puno strojeva, imamo svojih mašina, čak i ja vozim traktor.
Bravo.
Pa imamo, recimo, kad je neki veći posao, imam moj roditelj dođu, njegova sestra nam je uvijek tu glavna. I tako da, ako je u vinogradu veći posao ili u kruškama, onda imamo sezonske radnike, ali većinom smo nas dvoje.
Međutim, zbog novo nastale situacije prouzrokovane pandemijom COVID-19, sa kompletnim projektom otvaranja farme za posjetitelje se ipak malo stalo.
Sama naša ideja je malo je se usporilo to sve povodom ove novonastale situacije, korone, toga svega, ali mi od svog cilja ne odustajemo. Pa koliko god se ovo odužilo, mi ćemo se truda ustrajemo u svojoj ideji, u svem ovome što smo započeli. Mi imamo jako puno planova. Voljeli bi da imamo neku etno kućicu uz sve ovo, da to uklopimo u taj jedan, recimo, taj proces i sela, i farme, i etno kućicu.
Jesu li tu potrebna još dalja neka velika ulaganja?
Naravno da jesu tu u pitanju jako velika ulaganja, pa nadamo se da će tu biti sve s vremenom i da ćemo dobiti dalju pomoć do raznih tih projekata, do općine u budućnosti, da će prepoznati svi naše trudi i naše zalaganje i kao promociju i općini i sela i obitelji na selu.
Trenutno je prioritet uređenja okoliša, odnosno izgradnja dječjeg igrališta sa svim popratnim sadržajima, kaže nam Dragana Mrkonjić. Mladi bračni par Mrkonjić, koji je na selu ostao, tačnije vratio se i uložio strani kapital, o razlozima svojih odluka kažu.
Velika ljubav prema selu, prema prirodi, prema domaćem okruženju. Mi želimo da sve to okrenemo, da se vratimo, recimo, po pitanju hrane, po pitanju voća, neki 20 godina unazad, da ljudi znaju šta je prirodno, da ne idu od toga daleko. Ali ima jako puno i odricanja i ulaganja, ali jako puno zadovoljstva i sreće i ispunjenja i radosti, dobrih rezultata. Jesen je najslađa.
U budućnosti će Eko Agrofarma ponuditi brojne sadržaje za djecu i ljubitelje mira, tišine i domaće hrane. Vlasnici se nadaju da će uspjeti ostvariti svoj san o Eko Farmi, koja bi bila sinonim zdrave hrane i odmora. Za Radio 27, Arminka Memišević.
Zavičajni muzej u Konjicu je, za razliku od prethodnih ove godine, slabije posjećen, a razlog je pandemija koronavirusa. Dok je tokom travnja i svibnja proteklih godina kroz muzej prolazilo oko 1500 učenika, ove godine ih nije bilo nikako, a tokom ljetnih mjeseci bilo je individualnih posjeta. Najčešći su posjetitelji iz drugih gradova Bosne i Hercegovine i tek mali broj iz zemalja regije. Amra Mušinović-Husić.
Zavičajni muzej u Konjicu ove godine nije bio toliko posjećen kao prethodnih i to zbog pandemije koronavirusa. Proteklih godina u periodu školskih ekskurzija tokom aprila i maja muzej bi posjećivalo oko 1500 školaraca, a ove godine takvih posjeta nije ni bilo, govori uposlenik Zavičajnog muzeja Dino Džumhur.
Ove godine, nažalost, nije bilo nikako posjeta osnovnih škola. Individualno što su dolazili su pretežno iz Bosne i Hercegovine, Brčko, Bihać, sjeverni ti dijelovi naše zemlje, međutim ima i iz Srbije, iz Hrvatske, ali je to zaista u malom broju nego što je prije bilo.
A muzej su posjetili i gosti iz Mostara i Lukavca, koji su osim u muzejskim eksponatima uživali i u ostalim ljepotama ovog bosansko-hercegovačkog grada.
Vucel Pišić iz Mostara. Ja inače to volim i tako volim ovo i obilazit. Nedavno smo bili u Tešnji i malo smo u gori posjetili kule i ono i tako.
Sabina Vehabović, dolazim iz Lukavca. Bili smo u Neumu, pa smo na proputovanju, pa smo onda odsvratili se uspod tiju Konjica. E, inače nam je to praksa svaki put kad idemo, obavezno dođemo tu malo na sladoled, gore se popnemo na, pogledamo, imate Dinu i Čupriju, most, kako već ko zove, prelijepo je.
Edina Vehabović, sve prelijepo, stvarno, ovdje imate prelijepo ovaj restorane okolo rijeke i rijeka je stvarno čista, što sam zadivljena s tim.
Ukoliko niste u prilici posjetiti Konjici i Zavičajni muzej, eksponate možete pogledati i online. Naime, zbog pandemije koronavirusa, svake srijede se na Facebook stranici muzeja predstavljaju muzejski eksponati, a petkom nacionalni spomenici općine Konjic. O tome šta sve mogu vidjeti posjetitelji muzeja, Dino Džumhur govori.
Što se tiče Zavičajnog muzeja, tu imamo stalnu etnološku postavku koja je podijeljena u segmente i ono što je također interesantno jeste taj arheološki dio gdje se nalazi, dakle, sudačka stolica i reljef s kultom boga sunca Mitrasa. Tu je također u tom donjem dijelu galerijski prostor gdje se trenutno i nalazi izložba Pave Anđelića, tu imamo i kutak našeg Lazara Drljače i pored, dakle, muzeja tu je naravno i rodna kuća Zulfikara Zuke Džumhura gdje posjetioci mogu da vide i jedan dio onoga što je on stvarao, odnosno fotografije koje su obilježile njegovo rano djetinjstvo pa do kraja svog života šta je sve radio.
Vrata muzeja su otvorena svakog radnog dana od 10 do 15 sati, a za posjete vikendom možete se najaviti na broj telefona 036 727 080. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Čovjek umbit, čuvan da je vako zavoli.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Bilo je to još jedno zajedničko subotnje jutro Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Podsjećam da najaktualnije vijesti, teme iz Bosne i Hercegovine i regije i svijeta možete pratiti i na našem portalu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katović.